Prav lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenciji varuhinje človekovih pravic, ki je danes poslovala v Novi Gorici s svojima sodelavkama, gospo Ano Frelihovo in Martino Cepek. Lepo besedo podajam.
Ja, lepo pozdravljeni. Zunanje poslovanje varuh človekovih pravic izvaja približno enkrat mesečno in sicer na sedežih občin po Sloveniji. Občine izbiramo po nekem ključu, da bi obiskali čim večji del Slovenije. Izjemoma se odločamo za obiske zunaj tega ključa, kadar gre za občino, ki je zaradi kakšne teme vezane na kršitev človekovih pravic posebej izpostavljena. Novo Gorico smo obiskali kot redno načrtovano zunanje poslovanje, za katerega smo se tudi z občino predhodno dogovorili in dobili v uporabo prostore, v katerih smo danes izvajali pogovore z uporabniki. Naši obiski so sestavljeni iz treh delov. Začnemo vedno s pogovorom z županom ali podžupanom. Nadaljujemo s pobudniki in končamo z novinarsko konferenco. Število pobudnikov od občine do občine varira. V Novi Gorici se jih je prijavilo 8, prišlo jih je 7. To je neka številka, bom rekla, povprečna, pa mogoče malo manj kot sicer. Kar se pa tematike pobud tiče, je pa zelo podobna kot v drugih krajih. Ljudje se pritožujejo zaradi nezadovoljstva glede sodnih postopkov, tako glede dolgotrajnosti, seveda kot glede odločitev. Pritožujejo se zaradi upravnih postopkov, kjer so nezadovoljni, spet zaradi trajanja in zaradi nekaterih odločitev. Pri tem ugotavljamo, da v nekaterih primerih varuh lahko pomaga oziroma pospeši te postopke, seveda pa v nobenem primeru ne more vplivati na vsebinske odločitve. Opažamo, da ljudje poznajo inštitucijo varuha, da prihajajo sem na pogovore, manj znane pa so jim dejansko postopki, ki jih varuh lahko izvede in tudi pričakovanja v zvezi s tem, kaj lahko naredimo, niso vedno realna. Potrudimo se vsem pobudnikom dati nasvet, ampak ne v smislu pravniškega nasveta, temveč nasvet, kaj še lahko naredijo za to, da bi zavarovali svoje pravice oziroma koristi. Varuh v okviru svojega delovanja opravlja tudi različne projekte. Eden od projektov varuha, ki poteka tudi v Novi Gorici, je pilotski projekt Zagovorni glas otroka. Ta projekt vodi magistra Martina Jankole in pričakujemo, da bodo izkušnje iz tega projekta dale podlago za zakon o zagovorniku otroka. Od drugih projektov, ki jih tudi izvajamo po celi Sloveniji, pa bi omenila še izvajanje opcijskega protokola, v okviru katerega posebna ekipa varuha pregleduje ustanove, v katerih so ljudje, ki jim je iz najrazličnejših razlogov omejena svoboda gibanja. Gre za zapore, pripore, prostore za pridržanje, pa tudi psihiatrične bolnišnice, domove za ostarele, ki imajo varovane oddelke, in za socialne zavode, ki imajo varovane oddelke. Na splošno se srečujemo z kar obsežnim številom pobud vezanih na revščino. In ker to opažamo že dalj časa, skupaj v soorganizaciji z Državnim svetom pripravljamo posvet na temo revščina in človekove pravice. Med uvodničarji bo tudi predsednik republike, dr. Danilo Türk. Kadar izvajamo take posvete, ponavadi izdamo bilten. Tukaj pred vami je bilten z našega lanskoletnega posveta o okolju in človekovih pravicah in gospa Martina Ocebe, ki je danes tukaj, je vodila ta projekt in je ta projekt bil pri uporabnikih, poslušalcih zelo dobro sprejet. Zanimivo je to, da so udeleženci projekta ostali do konca na tem posvetu, tam do večernih ur, kar se menda v državnem svetu ne dogaja pogosto. Skratka, poskušamo te posvete organizirati aktualne, uporabne in jih seveda tudi podpreti z nekim gradivom. To bi zdaj nasplošno imela zapovedati, konkretno me lahko vprašate. Zdaj podatke za novinarje imamo na spletni strani, tam so aktualne izjave moje oziroma varuha. Lahko se naročite na elektronske novičke, ki jih naša pijavka Nataša Kuzmič pošilja, če se naročite na te novičke. Kaj še zapovedati? Tako, zdaj pa lahko vi vprašate.
Ja, vi ste rekla, da so tematike podobne kot drugo odprte vaših obiskih, pač kaj uporabniki pridejo spogovarjati z vami. Ste vseeno mogoče zaznali kakšno specifiko na tem območju, recimo glede na ne samo pri teh sedmih, ki so prišli, ampak tudi sicer, recimo, ki se oglašajo, obračamo vas, recimo, še je mogoče tudi specifika na tem območju, ali
Ja, zdaj, če gledamo občino Nova Gorica, bi težko rekla, ne? Če pa gledam to območje, je pa seveda specifika bolj te narave, da bi pričakovali več pobud azbestnih bolnikov, ne? Tega nimamo. In bomo prav s tem namenom, ker ne vemo, kakšno je v resnici stanje, opravili eno od naslednjih zunanjih poslovanj v Anhovem oziroma pač v eni od občin, tako da bodo ti ljudje imeli priložnost se pri nas oglasiti. To ocenjujemo pač kot tako velik problem, da ga bomo začeli na lastno pobudo. Prav tako se mi je zdelo pomembno spregovoriti o problematiki povezani z igralništvom, ne samo zaradi tega, ker sem varuhinja, temveč tudi zato, ker sem se v svoji prejšnji poklicni poti srečevala z ljudmi z zasvojenostjo oziroma s patološkim hazardiranjem in sem pač prisluhnila vaši civilni inicijativi, ki me je prosila in za neke izjave in za sodelovanje o priložnosti, ko je bilo treba na nevarnosti igralništva opozarjati. Tako da to, kar je specifike, bi rekla, je bolj te, ki jih jaz sama zaznavam kot varuhinja, manj pa specifike, ki bi izhajala iz neposrednih pobud.
Mene zanima, če je bilo mogoče z tega področja medkulturnega dialoga, kakšna pobuda, morda ste zaznali kakšne posebne stvari. Ne vem, tukaj v Novi Gorici, recimo okolici, se veliko govori tudi o tem, da se ljudje getoizirajo, mlade skupine nastajajo po etnični pripadnosti. Ste kaj zaznali tega mogoče?
Ne. Dobivamo vabila na kakšne prireditve, ki govorijo o nasprotnem, ampak da bi pa to kdo zaznal kot težavo, pa ne. Seveda, če bi dobila takšne informacije, mi imamo izšolano ekipo strokovnjakov, mojih sodelavcev, ki pripravljajo delavnice proti diskriminaciji, če gre za primere diskriminacije neke skupine, ki je iz takih ali drugačnih razlogov izolirana, potem lahko pomagamo na ta način. Med sodelavci jih je veliko opravilo tudi osnovno izobraževanje iz postopkov medijacije, tako da zdaj v svoje delo vključujemo tudi postopke medijacije.
Se pravi, še ena zadeva, da sem menila, da eden od projektov, ki se poteka, je tudi pilotski projekt, projekt Glas otroka. Sem
pravi. Zagovornik, pomišljaj, Glas otroka. Na spletni strani je tudi
tako... No, se me sem zanimal, v bistvu, pravite, da tudi v Novi Gorici. V kolikih občinah v bistvu je to?
To je za enkrat omejeno na 5 občin. In Novo Gorica je Sežana sta med temi 5.
Iz
cele Slovenije. Ja, ampak primorskega konca sta te dve. In sedež projekta v tem delu je na Centru za socialno delo. Tako da zdaj imajo otroci ali pa njihovi starši že dejansko možnost, da se jim postavi zagovornika in ta zagovornik je del tega projekta. Ja, v Slovenj Gradcu smo imeli zadnje 27, ne. Zdaj, Slovenj Gradec je morda specifičen po tem, da je od tam doma moja namestnica, ne, magistra Kornelija Mazel. Lahko, da je to bil en od razlogov, da so ljudje, ne vem, si želeli srečati z njo v novi vlogi, ona je bila pa prej tam načelnica upravne enote, ne. Nimam v glavi teh podatkov. Bi jih lahko pridobili iz arhiva, da bi videli, koliko je bilo pobudnikov. Ja, nažalost, tega pa res nisem šla pogledati. Ampak, če vas zanima, to lahko gospa Kuzmičeva preveri, pa vam pove. Ja, imamo posebno mapo za mapo, mislim, v računalniku za te zunanje poslovanje in tam imamo te številke natančno zabeležene. Ampak tu nekje se gibljajo številke od 8 do 27 pobudnikov. Včasih vidimo, da je morda z naše strani premalo posrečeno izbran lokalni medij, po katerem sporočamo, da smo tukaj. Ne? Mi gledamo, da damo ven tiskani medij in ne vem, koliko radijev je dala Nataša, kot Abranka, vi veste? Samo na Radio Robins fondal. Lahko, da je to. No, vedno damo v lokalne medije. Ne v te, ki so po celi Sloveniji, ampak v lokalne medije.
Tudi Radio Koper je tle lokalne medije, ne?
Ja, sem
prej pomagal,
da Radio
Robin nekak najbolj
poslušal. Poleg
Radio Koper.
Aha.
Ja. Vsekako.
Ja. To je malo problem. Tudi zaradi tega, ne, ker so
zato da se sliši.
Ne, prav je, da ste povedali in bomo tudi povedali, ne. Mi moramo pa še narediti po izvedbe ali mediji to objavo kasirajo, ne kasirajo in koliko jo kasira in tako. Skratka, moramo se gospodarno obnašati, ampak sem vesela, da ste dali to pripombo in bomo vsekakor to zabeležili in ob naslednjem obisku, ki bo približno čez leto dni, to tudi upoštevali. Ja. Ja. Anhovo, mislim, da imamo že na enem našem internem razporedu, ampak se ne upamo dosti predati v javnost, ker dosti kar pride kaj vmes. Ali moram jaz odpotovati, ali je kakšna prireditev, ki jo pač ne moramo mi predstaviti, ker je nekdo drugi, tako da šele mesec dni pred nameravanjem obiskom mi, bom rekla, tako fiksiramo ta datum. V medije gremo pa teden prej. Ne. To bo normalno zunanje poslovanje, pri čemer bomo pustili en čas, verjetno eno uro, za ljudi, ki bi želeli spregovoriti prav o problematiki zbesne bolezni, če bo interes. Če ne bomo tudi to uro zapolnili z običajnimi pobudniki, mislim običajnimi, ne posebej imenovanimi s tem namenom. Ne. Imate vi kakšno vprašanje tako, da bi ali pa kakšno sporočilo, da mi poveste, kaj in kako bi naj pogledali, da je drugič kakšne priložnosti. Namreč v zadnjem času se zdi, kot da bijem neko vojno z mediji, ne vem, če ste opazili. Aha, dobro, pa je to daleč od oči, daleč od srca.
Prav.
Z vami res ne, in to bi rada poudarila, ne, da z lokalnimi mediji, nasploh po Sloveniji, dobro sodelujemo. In to v obeh smerih tudi kakšna obvestila, poročila, ki jih vi naredite. Mi imamo Primorske novice, recimo naročene, pa Vestnik iz Prekmurja, tako da tudi te stvari prebiramo tudi preko klipingov in poskušamo pobrati ven stvari, ki bi lahko služile kot pobudo nam samim. Ne. To, kar sem pa omenila, vojno z mediji, gre pa za komercialne medije, ki objavljajo podatke o mladoletnih otrocih skupaj z njihovimi slikami in drugimi podatki, na podlagi katerih se jih da prepoznati. No in tukaj odločno nasprotujem in tudi po svojih možnostih ukrepamo proti takim medijem in to je ta, bom rekla, vojna na rekovajih. In v zvezi s tem smo dali tudi nekaj izjav, ki so tudi dostopne na naši spletni strani. Včerajšnja novinarska konferenca, ki smo jo imeli v Ljubljani, je bila pa namenjena tudi zakonodajnemu postopku, se pravi, kako naj se sprejemajo zakoni, da bodo čim bolj upoštevane mnenja, ideje, pripombe samih državljanov oziroma ljudi, ki bi želeli v teh postopkih sodelovati. Dobro.
Pa, če je takšna vojna, je tudi v redu, po mojem.
Ja, tako objavljena. Ja, je v redu, je v redu, če ni žaljiva, ampak je postala žaljiva, tako da je.
Se zapletajo.